zdůrazňovali, že pro ně byl Jan Rybář velkou inspirací, ať už pro jejich cestě ke kněžství nebo jinak. A říkali, že jsou velmi rádi, že mohli navštívit rodiště a rodnou farnost Jana Rybáře. Ať už se jednalo o Františka Líznu, Tomáše Petráčka nebo Václava Vacka. Pater Rybář před těmi třemi lety v roce 2016, kdy jsem ho poprvé pozval, dosti vzdoroval a nechtělo se mu do Bílovic, což se zpětně ukazuje jako pozitivum, protože alespoň se nechal tedy umluvit, nebo alespoň, že napsal sérii e-mailů, kde vzpomíná na své dětství v Bílovicích. Já jsem se ho v průběhu té e-mailové komunikace ještě na různé věci doptával a potom ty e-maily byly redigovány a vznikla taková útlá brožurka o vzpomínkách Jana Rybáře na Bílovice a místní farnost. Pár výtisků ještě je vzadu v předsíni kostela a zejména ta brožurka je ke stažení na webu farnosti, kde se dá i vytisknout. No a v průběhu času i díky diplomatickému umění našeho pana faráře Pavla Lazárka se Jan Rybář nechal přemluvit a jsem velmi rád, že ho tady můžeme uvítat a vyslechnout si jeho vzpomínky na Bílovice a další životní pouť.
Děkuji za pozvání. Já jsem před 5 lety se rozloučil se svými rodiči zemřelými a celou rodinou, která tady odpočívá. A řekl jsem si tak, máš 83 a budeš se připravovat na smrt. Hotovo. Jezdil jsem sem 44 let vždycky na pár dní. To je slušný, láska k Bílovicím, ne? 44 let, co jsem byl knězem, měl jsem tady primici, samozřejmě 7 let posvěcení, až protože to jinak nešlo dřív. A pak jsem jezdil 44 roku sem, 10 let jsem jezdil do Adamova, na to nemůžu zapomenout taky, pozvali mě v Adamově na duchovní obnovu. Je to tak, Liduško, že každý rok jsem tam byl velmi rád taky. Protože to je všechno náš kraj. Rybářovi pocházejí z Krepáčova u Blanska. Takže to je všechno tady moje. S čím já často se setkávám. A mám to na psacím stole, ty Bílovice. Na psacím stole. Vidím to denně 5x, 10x. Takže to akci na to proč? Protože jsem si řekl, už se dětku připravuji na smrt. Jo? Jako když někdo k trapistům se zavře už v mladí a chystá se na setkání s Pánem Bohem. Tak já po tom divokém životě jsem potřeboval taky už uklidnění. No, tak jsem si řekl, už nikam nepůjdu a hotovo. Dám všem pokoj. Dělám to dodnes. Já jsem tady, ale nechodím ani nejezdím do Hradce Králové už. Už to je pro mě, dejme tomu, obtížné. Jednak tam, co řeknu, tak tam hned je kontrola v tom Hradci, že? No, ale to není ten důvod. Já mám Janský lázně, tam je exerciční dům, Marianum, a mám Albeřice, tam tady středí některý hoši, který tam jezdívají, tam bývá tak kolem 50 lidí a to mě stačí. Albeřice a Janský lázně a potom v takovým zapadákově sloužím v neděli. A chodí tam také rekreační lidé, že jo, rekreace tam je pořád, takže to, tam mám, to je vytíženo dost pro mě na tu věc. A pak mám návštěvy, velmi často mám návštěvy a už jako velmi zdvořile odmítám, protože paní přijala zdaleka ze severní Moravy a první otázka byla, kde vzal Kain manželku, když byl Adam Eva, Kain a Abel, Abel už nebyl, kde vzal manželku. Já jsem říkal, milostivá paní, to sem kvůli tomu jedete? No, tak. Prosím vás, já bych nechtěl tady hlasovat, kdo věří, že opravdu historicky žil Adam s Evou. Nechci se ptát, že jo. Bohužel, no tak to nechme. To nechme na otázky. Prosím, já už bych mluvil moc zbytečně. A moje pečovatelka říkala, mluv jenom, když se tě někdo na něco zeptá. Tak teď se ptám. Nemáte nic. Výborně. No tak, já si myslím, já teď nevím, jak vás mám jmenovat. Pane doktore, to je slabý. Nevadí. Já totiž mám komplex, že nemám titul žádný, že jo? No podívejte, farnost, já jsem to už myslím napsal, že tady od začátku 20. století to všecko šlo z kopce, protože se tady usadili liberálové, nebo ultraliberálové, to znamená S.K. Najman se svou chotí Boženou, tam je chovala na klíně a později, až jsem byl větší, tak je dávala čokoládku. Božena Němcová, S.K. Najmana, rozená Hodačová, tady koupila benátskej luster, koupila do kostela. No a když ten kostel byl zdevastován a luster tady ležel na zemi, tak řekl pan farář Pospícháno, aspoň tohle, že zmizelo z kostela. No, tak. Takže to byl takový už neutěšený pohled na farnost, protože vy to znáte z dobrého pátera Alojze Povolného si dělali legraci, to byl člověk, já jsem mu poznal taky ještě osobně, páč pohřbíval mou pratetu a byl to kněz dobrý a tam z něho udělali frašku takovou, jak jsem mu říkal. No a tak, jednak tady byli dva kněží, tady byl napětý pátr Zouhar, ten tam leží na hřbitově, si to bylo včelci se tady, tak to znáte, tam leží s Pospíchalem spolu, takže tady byli dva kněží, ten pátr Zouhar byl důchodce už, ale zpovídal pořád ve křtinách, až tam byla potřebná výpomoc, tak tam zpovídal. Byl to takový pan docela razantní, tamhle byla zpovědnice v koutě a z té zpovědnice bylo slyšet, no to není hřích nadávat na nacisty, na Hitlera, já taky nadávám, to slyšelo půl kostela, že jo. No, potom bylo zajímavé, že tady stával každou neděli pravoslavný protojerej Alexej, který tady bydlel u císařů u svobodu, říkal se jim císařovi, pač bydleli a koukali na Bílovice. Tak tam bydlel se svou paní Ariadnou, krásný manželství, emigranti ze Sovětského svazu, ten tady stával taky, ano, protože kostel pravoslavný zavřeli a všechny české pravoslavné kněze internovali v koncentráku. A jelikož on byl emigrant, utekl před rudým terorem, takže ho tady trpěli. Ten člověk jinak nevyšel než v tom táru. Tom jezdit na nádraží, šel na nádraží a jezdit do Trutnova i v době války, učil tam na obchodní škole. A teď jsem se zapovídal, vidíte? No tak ta situace tady. Tak já bych řekl, že z takových 75% tady lidi prostě přestali komunikovat v církvi. Možná to přeháním. Ale nevím. Když jsem si tak probral ty Bílovice, teď cestou jsem měl čas, ty 4 hodiny ve vlaku, tak jsem toho moc nenapočítal. Ty věrní tady byli. Možná, že by tady třeba Helenka mohla něco říct tomu, kolik tady, jestli mám pravdu. Že jo? Tak, bylo to špatný. Protože jednak tady byl ten S.K. Najman, potom Těsnohlídek, pak tady byl asi 3 redaktoři, redaktor Kusala, nevím, jestli ještě má pomník nahoře na hřbitově, potom tady byl, jak se v něm jmenoval, Elgard Sokol, říkám to, prosím? No, ano, tady měli vilu, když se šlo k nádraží, no, ale já už ty jména si moc nepamatuju. Bylo tady osvětářů dost. Třeba Anděloslav Olejníček, že? To byl pan profesor. On byl křtěný Engelbert, že jo? Ale potom si to rychle po roku 18 zase počistil, to jméno. Ale bylo jich tady víc. Jednak tady byli komunisté, že? A nemůžu jaksi na to naříkat. tady na místní. V jisté době, když jsem byl po druhé v base, tak říkají, že si mám zatlačit, a se to nezvím. Byl tady Rudolf Zdražil, tam má taky na hřbitově desku, a to byl dělník, a když jsem měli napsat nějaký posudek na mě obce, tak Zdražil tam napsal, že jsem z dělnického původu, což byla pravda, táta byl soustružník kovu, že jsem dělnického rodu a že se diví, že jsem se do něčeho zapletl, ale rozhodně, že ručí za to, že to nebylo nic zlého. Tak vidíte to, někteří byli v tom procesu a dostali 13 let, protože vyznávali víru, hlásili se, že za papeže dají život. Já jsem držel zobák, protože to stejně, to je házení perel před svině. Že? No, a pak jsem dělal jsem tehda v Třineckých železárnách a tam mě napsali velmi krásný posudek, že jsem pracoval na 120%, což byla pitomost, a že jsem byl člen brigády socialistických práce. To byly lži vyloženy, ale mě pomohli. Zatímco ty vyznavači dostali 8, 9, 10, 13 let, tak já dostal 2 roky teda u toho druhého soudu, že jo, v tom druhém procesu. No a tak to byla chvála Bilovič teda, že tady byli stejně ještě nějací lidé, kteří měli kus cti v těle. No, tak já na ně rád vzpomínám, někteří byli slaboši, samozřejmě, totiž, protože vzali lidem víru, pak tady se rozšířil bojovný sokol, tady byl, že jo, nás posílali někdy takovou recitovat básničku před školovnu, já to tady nemůžu v kostele říkat. Bum, bum, na vrata se začínalo, no. A pak jsem dostal nářez. Tatínek udělal objednal šestý prameny dudky od pana Doležela, to byl sedlář. Děcka už neví, co to je sedlář dnes, že jo. No, a já jsem ho nezdravil, tak jsem nic dostal hned po hlavě, když jsme šli, a já nepozdravil pana Doležela, pak dělal dudky na mě, šestý pramený. Bylo to krásné, byla tady baptistická obec, co jsem napsal možná. Byli tady baptisti taky, asi 3 rodiny nebo 4. Tady jednou šel průvod pod naším barákem, tady průvod na hřbitov, že jo, a baptistický kazatel pohřeb. A moje prateta říkala, podívej se, chlapče, ty všichni přijdou do pekla, to jsou bezbožné, to jsou nevěrné, to jsou bludaři, to jsou bludaři. Tak se mamince říkal, tak oni přijdou do pekla, maminka mě dostříhla, to bylo velmi rychlé a časté vždycky, a říká mi, když budeš takové jako oni, tak přijdeš jistě do nebe. No, tak to byly ty zážitky z Bilovic. Byli tady taky pravoslavní, skupina asi 10 lidí, byli to hodně lidé, krom toho protojerej a jeho manželky, ten protojer Alexi, ten žil s tou Ariadnou takovým svatojozefským manželství. Oni byli velmi zbožní a žili jako, jak se tomu říká, ne, oni byli manželé, ale prostě žili jako pestiku, jo. Jak se tomu říká, no. Jo, já neslyším nic, jenom zmatek, tak to nevadí. Ale oni si adoptovali němého chlapce, toho vychovali a nechali ho vyučit a starali se o něho, a ten taky potom něco zdědil, až umřela mátuška, co se říkalo Báťuška a mátuška, že jo? Když lidé nemají rádi toho kněze, tak oni říkají Báťuška a mátuška, říkají pop a popadia, ale oni jim říkali mátuška pěkně a Báťuška. Tak to byla pravoslavná taková skupina. Pan doktor Nikolský, kdo pak ho zná ještě, já nevím, už nikdo. A jeho manželka, že jo, Evženie, to byli, potom měli maminku tady, Vasiu a tak dále, tak to by, ale to sem nepatří vlastně sem, to jsou vzpomínky velmi dobrý, ale vás to nezajímá asi. Takže ta církev tady byla dost na posměch u mnoha lidí. A bylo neštěstí, že potom z těch nevěřících, těch i sokolů, bohužel, co se stalo po únoru, co se z nich stalo? No, byli členové čeho? KSČ, že? To bylo připraveno, nakonec SK Najman byl extrakomunista, no, jeho manželka, ta byla chvíli u Československé církve, chvíli byla u baptistů, chvíli byla já nevím čím, a chvíli byla katolíčka, co teda koupila ten krásný lustr sem, benátskej, že? No, a já nevím, co ještě, už to stačí? No, já ještě pamatuju trochu toho Pátra Povolného jako dítě, protože pohřbíval mu pratetu a Pátr Pospíchal sem přišel, on byl v Brně, měl na starosti mládež, vysokoškolskou mládež. No a potom, když zjistil, že už není mladý, pozor, tak toho nechal a šel farářovat sem. Staral se o nás velice, byli ministranti, tady skupina, že? Byli jsme na faře jako doma. A pač já jsem bydlel 4 baráky od fary, tak jsem byl dvojnásobně doma u něho, že? A on měl, samozřejmě, jako, představte si, jako dnes situaci dnešní, on měl jeden kostel, jednu obec, jednu faru. Samozřejmě v 8 hodin šel do školy, tady byla veliká škola. A všichni měli dvakrát týdně náboženství, takže každý den šel před 8 do školy a ve 12 přišel ze školy. Většina lidí, i ti takzvaní, co opustili církev, když natahovali bačkory, jak se říká, volali kněze. Já jsem svědek, protože my jsme byli vedle fary a přišla hospodyně a říkala, Jeníčku, pojď, půjdete k nemocnému. A to teda pan farář šel v celé kráse, v Rochetě, ve Štrouhle, že jo, a nesl tu burzu a já jsem zvonil a měl celé lampičku se svíčkou nebo s čím tam, no a šli jsme po Bělovicích. A já si nepamatuju, že by nebylo člověka, i ti zarytí nepřátelé smekli, protože oni chodili na náboženství a měli plný kalhoty, co kdyby, že jo. Protože žádnej nevěrec není, nevěřte. Vždycky něco věří. Aspoň horoskopy, nebo okultismus, nebo feroza a tak dále, nebo buddhismu, v karmu a tak dále, že jo, v nirvánu. Tak to, každý skoro nazvídl klobouk, zbožní věřící si krekli, no tak se chodil k nemocným. A já vím, že už tady byla generace těch od církve odpadli, opustili církev, ale jejich rodiče, ty všichni si můžu vymanovat, a ty všichni byli obyčejně zaopatřováni. A nakonec i pohřby byli samozřejmě jim vystojili křesťanský pohřeb. Pan farář Pospíchal byl hodný člověk, tady je trať, tady je řeka, tady je les a tady byli sebevrazi brněnský. Buď se nechce utopili, nebo skočili u tunelu pod vlak, nebo se obezili v lese. A on nechal všem zvonit a všem stojil slušný pohřeb, protože tam nikdo nebyl, jenom ministranti nebo co, kostelník, že jo, hrubník, ale on vykonal obřad tak, jak to má být. A to se mě na něm líbilo. Tak kamarádil s tím protojerem pravoslavným a když přišla, fronta se blížila a blížili se už Rudá armáda, tak poslední dny ten protojere umřel ze strachu, to už byl starý pán, a umřel další pravoslavný profesor Michailo Velihorský, ten nás učil přírodní vědy, to byl profesor v Užhorodě na vysoké škole, na univerzitě, ale byli vyhnaní, nebo utekli, spíš utekli, a tady potom učil na Měšťance, velmi inteligentní člověk, že? Akorát, když byl nějaký test, tak vždycky říkal, nenaříkejte, protože ještě tu češtinu tak neovládá, říká, nenaříkejte. Tak a hodnej pán, a měli krásný pravoslavný kříže, barevný, nádherný kříže, stáli na hřbitově. Byla tam Marina Čubuková měla kříž, měl tam Vasil, jak se jmenoval, už nevím, pak tam byl ten protojer a jeho žena, tam byli krásný 4 nebo 3, ty jsi to ještě viděl? Jako malý kluk. Bohužel ty kříže měli opatrovat, pač to bylo něco zvláštního na hřbitově tady právě. No, to se stalo, nedá se nic napravit. Takže já nevím, co, jo, pospíchal. Takže on třeba, když potom ten pravoslavný, protože umíral, tak pan farář tam šel zaopatřovat, já jsem šel s ním, že? A pak jsem se ho ptal, když jsme šli domů, říkal jsem, a ví, to je bludař on. A hned jsem jí dostal, pan farář, že jo? Já ti dám bludaře, jo? On byl velmi vzdělaný, perfektně italsky, perfektně německy mluvil a četl i anglicky pasivně. To bylo dost běžný. Adamově Liduško si znala rozmahéla. Znala, prosím tě, to seš tak... Aha, rozmahel perfektně, ten překladal z francouzštiny, Pierre Lhermitte se jmenoval ten autor. To byli zajímaví pánové. Já na ně rád vzpomínám, protože to byli pro mě takový přitažliví lidi. Přitažliví lidé byli pro mě. A ten Pospíchal taky, až my jsme byli na faře jak doma, jako děti, on měl, protože měl jednu faru, jeden kostel, tak měl jako koníčka, měl dílnu truhlářskou. A my jsme všichni měli tady v celé ulici škrabadla na boty, krásně udělaný z jeho ruky, nebo jsme měli hračky, mozaičky nějaký a hlouposti nám dělal takový, že holkám dělal almárky do jako náprobení kuchyň a tak dále, no, nevím, co ještě. No a mě říkal, když jsem měl 5 let, tam 5,5 roku, já už nevím, tak mě říkal, Jeníčku, ještě budete s Františkem Brechtovým, budete k prvnímu svatému přijímání. My jsme nechodili do školy ještě. A on říkal, vy už víte, oč jde. Je to pravda, že jsme věděli, protože já měl zbožný rodiče, představte si, že můj tatínek kličíva v Masarykově ulici, kolce Maří Magdaleny, jestli zná někdo. Tam byla vystavena svátost oltářní ve dne v noci a můj tatínek tam měl klikátko takzvaný hlídač. Tam měl za sebou hodinu, kdy tam jako byl, no, ta rodina byla dobrá. Měli jsme baraku, ty dvě pratety, to byly ženský, který pracovali v nemocnici, samozřejmě za Franz Josefa. A to museli být svobodní, to byl celibát. Učitelky, tady byla jediná vdaná, paní učitelka měla komický jméno, ta byla jediná vdaná, Hrejsemnová, jo. A ostatní všechny byli svobodní. To byl ještě pozůstatek jakési z té doby, protože já jsem šel v 37. roce do školy a ty dámy ještě učili za Rakouska někdy. Takže byli svobodní všechno. Tak a teď nevím, proč to říkám, vidíte. No, jak myslím, na ženský pořád byli svobodní. Jo. A ty dvě, maminka tam měla dvě pratety, proto byli svobodní. Ty postavili, byli v Brně, bydleli, ale pak si postavili někdy kolem roku 1900 u nádraží. Je ordinace lékaře nějaký zubní, nebo co tam je, že jo? Jste tady Bilovčáci vůbec nějaký? Tam je lékař možná dodnes. Tak to postavila maminčina teta, velký barák, stavil to stavitel Josef Jura, tady z Bilovic, a udělala to u nádraží, protože ona neměla nohu, 18 uřízli nohu takhle, ve stehně. A ona jezdila do Brna do kostela, takže měla vlak u nosu. Jenomže potom zjistila, že tady se bude stavět kostel a že nemají peníze moc. Byli tady nějaký Janákovi podporovali a finančně a něco Julinkovi, to byli Němci. A ona prostě prodala celou tu stráň, když se tady jde k nádraží, tak ta stráň patřila, kromě vily Poláčků, tak to byla taková špičatá vila, řecká se jí říkalo, tak celá ta stráň prodala to, i ten barák prodala a peníze dala na kostel. A tady si potom v této ulici pořídila ten domeček, takový uměrný svým potřebám. Takže pátr, jo, počkej, o co jsme to mluvili?
O Pospíchalovi, ale tak to je další otázka.
Dobře, už další otázka není, tak jdeme domů.
Spoustu,
ale nepotěšila.
Myslím, že vaše názory to je pravda. No tak tu knížku, tu jsem já nechtěl vlastně. Uhnal mě ten Josef Beránek, protože říkal, Honzo, podívej se, mám 3 děti a teď se mnou nikdo nechce víc hovor. On se kníže napsal spoustu s někým vždycky, víte, ty hovory Beránek, že jo, a tak dále. On je taky samozřejmě trochu rychlý, tak tam jsou nějaké chyby. Chyby, vážné chyby některé, a to nevadí, to je na okraji. Na okraj, takže on mě přemlouval. A já jsem to odmítl a taky šéf-redaktor Vyšehradu, ten mu řekl, jaký rybář, to nikdo nekoupí, že jo. No tak nic, tak 10 let schodu uplynulo a pak přišel znovu a říkal, už se říkal ředitel, že by to vzal. Tak uděláme hovor. Tak dělal hovor, no tak například. Víte, kdo to byl? Slavný básník Halas, František Halas, že to znáte. Tak, já jsem mu říkal, že Halas mladý byl člen UV ilegálního za války. Byl člen ilegálního UV, jo? Protože jeho tatínek byl zavilej soudru komunista, tvrděj, Maloměřicích. Tady někdo Maloměřic není, ale tam bydleli Maloměřicích. Otec toho národního umělce, no není národní umělce, oni to nedali komunisti, nedali mu národní umělce, toho básníka Halase, ten byl, toho tatínek byl z Maloměřic, zavílají, no, takže on vyrůstal opravdu v té oblasti tady těch dělnických jednot, tělocvičných a tak dále, ten básník Halas, jo. Ale potom, až byl starší, tak se seznamoval s našimi lidmi, naší kulturní scénou se seznámil a začal prostě už uvažovat a tak našel tu víru potom, že našel víru. Tak to je mu kecí. A jeho syn František X. Halas, F.X. Halas, no tak ten mě v telefonu hrůza a ještě potom písemně, to jsem nedávno vyhodil, ty dopisy, protože já předsmrtí tam likviduju všecko, že jo, spoustu fotografií a tak dále. No a ten mě napsal velmi tvrdý dopis, protože mě přesvědčil, že on už po válce s nimi nechtěl nic mít, s těmi soudruhy. No, ale já jsem neříkal to tak ani hrubý, ale on to tam potom, ten Beránek, napsal to tam na plnou pusu, lecos tam napsal, co jsem nechtěl. Ale pánu bohu poručeno, to už máte vždycky potíže, víte, když něco napíšu, tak je za chvílku volají, říká, ty, my jsme to malinko přepracovali. Aha, jo, autocenzura, no tak já to píšu na internet a už je to jedno, tam už to nikdo nemůže přepracovat. A když to mají do tisku, to se stalo minulý týden, že mi dali autorizovat, co jsem vlastně tak posledně napsal. Ale pánu jim pomož, oni nemůžou jinak, že jo. Každý si hájí ten svůj živobytí, to svoje živobytí. Tak ten Halas, to byla takový zajímavá reakce, velmi tvrdá od něho. Já jsem mu teda omluvil, jsem se mu, jak jsem mohl. A on si stěžoval u pana kardinála, jo. A já jsem povídal, pane profesore, co teda ten kardinál? On mával rukou, říkal, ten má jiný starosti. On si myslel, že mě napomene pan kardinál, že jo. Jenomže pan kardinál Duka byl u nás biskupem 7 let v Hradci, víte. Takže my jsme spolu měli taky velmi často, jako dominikána jezuita, jsme měli spolu takový ty, jo, pán Ježíš přišel, aby zaplatil za naše hříchy, anebo pán Ježíš přišel, aby nám přinesl oslavení a stalo to krk. Tak jsme se s pánem tehdejším biskupem Dukou takhle, že jak šťárali a šťovali, no. Tak počkej, co ještě dalšího? Ano, ano, on byl, ale předtím byl. Předtím. No po revoluci, no to už je 30 let. Pro mě to je včera, víte, pro mě to je včera. Když máte 8 a 80, tak nějaké 30 let. Takže byly reakce samozřejmě velmi dost tvrdé, ale nebylo toho tolik, jako já jsem viděl takový letáček o Eucharistii, tak tam jsem dostal tvrdý zabrat, protože mě řekli, že jsem úplně heretik, bludař. To bylo vyložený, no tak, ale já za to nemohu, napsal jsem to, co mě vyučili moudří lidé, Jo? A ty hlasy proti, no tak to bylo takový slabý. Proti těm lidem, kteří mě učili něco, tak my jsme měli štěstí, že jsme studovali soukromně, že? Soukromně jsme studovali. Tady byl pan Páter Bém v Brně, ten mě učil filozofii tehdy, paž nebylo možný. My jsme vstoupili do kláštera a pak nás vzali se zakrátko, sebrali, no a pak už nastala ta, byla rok internace, jsem byl, že něco přes rok, pak byla amnesie roku 51, my jsme byli mladí a říká mě ten právník, nebo kdo to byl, když nám dával ty papíry, že jsme amnestovaní, tak mě říká, ještě poznáte kouzlo žen. No, já jsem poznal kouzlo žen, samozřejmě. Já měl v panelárně 4 holky, které vázali břemena. Já jeřábík jsem tam byl, že jo, kolik let. Díky panu Maláškovi jsem dostal dobrý zaměstnání, tam byl krásný prostředí mezi lidský vztahy. A ty holky byly takový, jak se mu říká slušně, takový veselý. No. Byli 4. Jedna nějaká je, nějaká Jarka, ta měla za muže sňatkovýho podvodníka docela, zdatného. Jo, Válek se jmenoval. A já jsem říkal Válku, jak to děláte, když máte ty soudy? A on říká, všecko to dobře dopadne, jen tam já přijdu, už mě odpustí ženy a je po soudu. Tak to byly takové ty zážitky. A teď nevím, kam se mi došli s tím. Velmi mě to poctí. Prosím?
Když jste byl vězněn začátkem 60. let, tak jste měl možnost poznat v tom kriminále spoustu velmi zajímavých a inspirativních knih.
Já jsem napřed byl vězněn začátkem 50. let, že jo? To jsme měli pod hlídání ze zbraní, že jo? No. Bylo to jenom od dubna do května příštího roku, pak byla ta amnestia. A oni doufali, že my jako se umudříme. A on opravdu třeba žádný z těch řeholníků, který tam byli souzeni a který první, ne, se bránili do krve, když jim z hábit sundávali. My jsme ho sundali sami, rychle. Tak jako jeptišky před klášteří, to víte, tu historii asi. Taky, to byla moudrý. Takže, a ty všichni odešli, samozřejmě, Salesiáni, Mařenko, Salesiáni taky, polovička odešla, protože to byla dlouhá doba a velký nátlak. No a vy jste se ptala ty 60. leta.
Já jsem ty kněze, které jste potka poznal v tom druhém kriminále, jako Felixe Mariu Davidka.
Dobře, no.
Mandla, Josefa Zvěřinu.
Ano, ano, Otamádr, s tím jsem byl jenom krátce, ale celou dobu třeba Felix Davide se nejvíc jako tomu, že já se věnoval. Teď byla panechida v Brně, tak jsem mi tam napsal, že to byl jediný biskup v dějinách 2000 let církve. Jediný biskup, pozor, za 2000 let, který vysvětil 4 ženy. To víte, doufám. Ne, Marie, víte to? Davidka. Já vás nebudu trápit. Takže tam byli zajímaví lidé, že jo? Byli tam 8 biskupů celkem. Žádnej se mnou nechtěl nic mít. Já jsem tam měl představený či nejvyššího provinciála, byl tam rektor scholastikátu, to byl taky můj představený, že jo? A musím to říct tak, že oni měli strach, že jsem já konfoš, jak se tomu říká, konfident. Měli strach, pač já nedělám dojem zbožného člověka, nikde jsem nedělal, bohužel, ten dojem, že jo? Nikdo nechtěl věřit, že já jsem duchovní osoba. Nikdy. A jsme jeli jednou s Čuvaxem do Olomouce, z Ostravy mě vezli, tak tam sedělo v tom autobuse nás asi 12-15 vězňů a teďka jsme tu typovali, co kdo je, za co sedí. A mě vytipovali jako takový malý zloděj. No, to tak bylo, že? Jednou šel pan biskup Zela k lékaři a ten lékař ve Vádici byl v hlavní budově vězeňské. Tak ho tam přivedl Bachař, tam stál uzdí, jak se stává, že jo? A přiběhl chlapeček v té budově, kde byl už úřadníci a donesl mu hrst nedopalku cigár a říká, pane zloději, zakuřte si. A pan biskup vzal, přišel na celu a říká, hele, tady máte kouření. A vyprávěl to, tak pak se mu říkalo zlový zloděj, pane zloděj, mu říkali. To je takový legrace. Byli i ti biskupové, co tam byli, někteří byli staří pánové, už si pamatuju, jeden ležel na bříšku a počkejte, to vlastně, nevím, v kostelíčku se to nehodí asi. Ležel na bříšku a ošetřovali mu hemoroidy, že? A ten pán biskup říká, no vidíte, to je jediný zlato, který mě zůstalo. Zlatá žíja, chudák, že jo? Tak si z toho ještě vtipkoval. No, ale žádný mě nechtěl světit, ne. Protože já jsem tam měl představený a oni zachovávali lidské zákony. Lidské zákony, že jo? Že prostě představený musí dát dovolení, aby mě někdo světil. Oni se báli, oni mě nedůvěřovali. To mě hrozně jako dodnes mrzí tak trochu. No. A potom přišel dobrý očenášek a říkal, no jeníčku a tak dále. No. A vysvětlil mě na podpodmínkou, že budu do smrti v jeho diecézi. No tak já sedím v jeho diecézi, protože. A vyčítají mě lidé zákona, že mám být v klášteře. A já říkám, kdo by se mnou vydržel v tom klášteře, že jo? Protože to je úplně jiná generace, bratře, úplně jiná generace už. A my si moc nerozumíme. Já jsem právě ještě hodně zatížený takovým moravským katolicismem, víte? Já třeba pořád mám panu Marii za nenahraditelnou. I mě říkají, no pana Marii, co s ní, co s ní? Já říkám, pro pána, odkud jste, z jaký víry jste? Jo. Tak to ještě mám ten moravský katolicismus, tady Tuzány, Sloup, Kštíny, Vranov, Adamov, to jsou poutní místa pro mě. Nejkrásnější mariánské, nejcennější mariánské oltáře v Adamově, víte o tom? No, kdo ho dělal, Jožko, nevím. Tam někdo ho malo, kdo to řezal, tam je napsaný, že jo. No tak nic, tak já jsem tam měl ty lidi a byli musíš odjet? No teď já vím. Musíš jít domů. Dobře, dobře. Jo. Tak seš hodná, že se mě... Jo. Dobrý, dobrý. Ne, já to až potom. Nebo už chcete jet domů. Tak dobře. Jituško, my si vždycky telefonujeme přece. A dost dlouho. Že jo? Já musím zůstat domů. Já jsem zapomněl, že to nemá žádný slovo. Tak počkej. To je... Asi taky jediná zastupkyně naší rodiny, Jitka, že jo? Já vím, my už jsme oba dva na věčnosti jednou nohou. Promiň. Ano, dobře. Já si myslím. Dobře, Maruško. Ty se zase přijdeš někdy. Ahoj. No. Tak jo. Jo. To už, víte, jsou ty zbytky rodiny takové. No. Taky už má leta moc. Jo. No, vraťme se k tomu. To bylo vlastně mý štěstí, víte, že jsem se tam dostal, protože kdybych nebyl v tom Třinci, na Trabině v Brně zavřeli už rok předtím a byla amnestie za pár měsíců, za tři byla amnestie a já, že jsem byl v tom Třinci, tak než to došlo z Brna, ty úřední šiml, naštěstí to trvalo dlouho a pak už bylo po amnestii a když mě zavřeli, tak už jsem tam vydržel. Mě pak amnestovali jeden den, No a tak počkej, co vás může zajímat. No, ti pánové, kteří mě učili, tak těm jsem velmi vděčný, protože tam my jsme dělali na křišťálu, křišťálové lustry jsme vyráběli a tam brousili jsme na tom brusu a to třeba mě řekl Josef Ježina, hele, budeš mít 30 dní exercicie, já budu 30 dní dělat na tom brusu a se mnou budeš dělat. To jsem měl takové velké výhody. Každému to se nedopřálo toho, že? No, a byli tam tedy velmi úžasní lidé, třeba ten doktor Mandl, to je škoda, on toho dost napsal,
A já jsem to komusi půjčil jednomu kněži a ten zemřel a je to nic pryč. Ale druzí to mají ještě možná taky. Ale to už stejně dneska, víte, je těžko dát lidem ke čtení. To je ad hoc, jak se píše, vždycky k něčemu to bylo. A tak jsem velmi vděčný, že jsem tam s těmi lidmi byl. A taky jsem si na vaši otázku můžu odpovědět. Já jsem tam napsal v té knížce, že jeden důstojný pán měl známý v Římě, pač tam byl 10 let, studoval 10 let v Římě a měl tam známosti, potom ty pánové šli nahoru v úřadě a on tam poslal po přeradě seznam, kdo by měl být biskupem. Vybral to dobře, vybral samé mladé lidi, velmi schopné, to je pravda. To jsou dnešní pánové ještě Cikrl, Graubner, Vlk, Radkovský, Janivis, bylo 6 lidí a byli členové v Okolarinu, že? A já jsem to tam namočil, říkal jsem, ano, oni měli to vzít na sebe s podmínkou, že budou pomocní biskupové a že tam nastoupí biskupové, kteří v diecezi měli velké jméno, kteří třeba tady Standa Krátký už byl biskupem tajným, že? Byl profesorem, měl vzdělání velké, čili žádný z nich, prosím vás, po přeradě, žádný z nich se nestal biskupem. Já jsem tam napsal jména, asi 10-12 jmen, který jsem osobně znal. Václav Dvořák, Budějovicích, potom doktor Sasin a tak dále. To byli lidé velké kvality, zkušení a v tom kriminále, který seděli 10-12, mandl 16 let skoro, a oni už tam tu církev, no Felix David je taky, že jo, ten už plánoval univerzitu chudák. No a tak ti lidé, ti, kteří tam nastoupili, byli hodní, tady ty pánové, co jsem je jmenoval, Volk, Graun a tak dále, ale oni nebyli v té opravdu nejhlubší skryté církvi. Oni byli tak na povrchu třeba, že jo. Byli podšivci, jo, já jsem vám říkal, že já bych vůbec nedokázal to, co oni. Ale že měli být trošku razantější a říct, ano, ale máme tady lidi, kteří by, my jim budeme pomáhat, ale to ne. No, tak to nechme. A to jsem si nejvíc posypal, tady tím. Jo. Já jsem pak měl audienci u jednoho z těchto pánů, přišel jsem tam, sál jsem tam dlouho, než přišel do toho krásného pokoje, salonu a řekl jsem mu, co potřebuju, on řekl, v žádném případě odešel. Neřekl, sedněte si, řekneme si slovo, asi neměl čas nebo náladu, že jo? Ale vím, že to jsem pocítil, že jsem tohle neměl psát. A ani bych to tam možná nedal, ale Beránek to tam dal. To je reformátor církve, jo? Který má vizi velikou, jak by měl církev vypadat. A to, co jsem tam řekl, tak mnoho to tam nastrkal, ani bych to já jsem opatrný. Já jsem, jako, nemám rád kolize veliké, hluboké, ale to nechme. Stačí to, já nevím, o těch pánech. Jestli se řekl, kdo mě co učí, vám to řeknu taky, ale to na to je nezajímá. No. Tak, nic, nikdo.
Prosím, máte možnost se ptát?
Nemají otázky, žádný.
No, já jsem se chtěla zeptat, co považujete za pro vás osobně. Dobře, ještě to zkusím pomalej. Co pro vás osobně považujete za nejdůležitější v pontifikátu papeže Františka? Co pro vás osobně to nejvíc přineslo? Co papež František udělal od toho roku 2013?
Ano. Tak já odpovídám a artikuluju pěkně, doufám, jako pan prezident, ten artikuluje, že? Dobře, pan prezident. No, já bych to řekl takhle. Na konci se ti řada nejlepších biskupů vedena jistým Helderem Kamarou, slyšeli jste to jméno, někdy Helder Kamara, škoda, tak neslyšel nikdo to jméno.
No, to je biskup, byl biskup v Jižní Americe svatého života. Dal k dispozici svůj palác biskupský pro sirotky a bydlel vlastně u katedrály. Spokojili se s dvěmi místnostmi, tak jak dnešní papež má dvě místnosti k obývání, že v jedné spí a v druhé uzaduje. No, má tam pochopitelně k dispozici palác, kde asi já nevím, 8 nebo 800 nebo 1000 pokojů, tak to je čeká na příštího papeže ten palác. Jo. A v tom, na konci koncilu se v katakombách svaté domicily sešli biskupové, několik desítek jenom, a tam přísahali, že 13 bodů, neznáte to, 13 bodů paktu v katakombách, se to jmenuje pakt v katakombách. A tam řekli, my budeme žít skromně tak, jako žijou lidé. Proto já jsem, když se stěhoval do Prahy, tak jsem mu psal, aby šel bydlet do paneláku, to by byla bomba, aby dal ten palác arcibiskupský v Praze, úžasný, aby dal Národní galerii, protože to je 3/4 k ničemu pro církev. Tam jsou salony, pokoje, vyspavaný sesle, cenné obrazy, že jo. Tak řekl jsem, ani, no samozřejmě, že asi mu to ani nedali ten dopis, to je jasný, sekretáři mají jasno, že jo. Tak to jsem si tak přál, aby to bylo. A ty biskupové tam slibovali a přísahali, že budou žít jako ostatní lidé, skromně, nebudou mít žádný zlatý a stříbrný užívat ozdoby, ty ornáty, víte. My jsme, vlastně naše oblečení je second hand, všimněte si. Tu bílou albu, to jsme zjedili po Římanech. Ornáty, to všecko, i mitry jsou od Peršanů nosili. Mitry, že jo, ty blácové a tak dále, tak já uznávám, že naše je škola knižská, to je naše, jaksi známka, protože vždycky třeba, i pan ministr dostal nosí takovou šálu, jo, to je znamení služby. Tak, no, kde jsme to skončili, jo, to papeže, já to říkám sestro velice zdaleka, tam na tom koncilu slibovali, že budou žít chudobně podle Krista Pána, a tak dále, že budou mít rádi lidi, že si nebudou říkat monsignor, eminence, excelence, že to navždycky padá, tyhle jména, jo. A pak se tím přidalo ještě 400 biskupů, kteří to podepsali, to lejstro, a nechali to vytisnout a každý ještě 2500 biskupů to dostal do ruky, jako ten pakt katrhumbách. To zapadlo úplně, to zapadlo. Ty pánové vymřeli, pak je to 50 let. Teď umře jeden poslední, myslím, Ezegaraj, dneska je to v novinách, asi 97 roku. A toto, drahá sestro, co je v těch 13 bodech, toto přesně zachovává papež František. Čili on tam nebyl, samozřejmě byl tehdy ještě mládeneček, ale 30, kolik mu bylo před 50 lety, ale zachovává to svědomí, že pač to zná. A já jsem to dal na internet, tady tu pakt katakom, protože to nikdo už neví, nezná. Tak stačilo by to. Toto on zachovává. A je to jasně. A jestliže někdo žije podle evangelia, no, to je nebezpečná věc, víte. Já nežiju podle evangelia, jsem velmi opatrný, abych nenarazil. Ne, protože pohoršíte lidi. Pohoršíte lidi. Já jsem měl duchovní obnovu minulý týden v Janských Lázních. Bylo tam, dejme tomu, 30 lidí. Byla tam polovička z titulí, chytrý lidé. A hovořili jsme o tom neštěstí církve, co dneska vypadluje se na povrch, ty hrozný věci, mravní, že jo, a tak dále. A polovička těch lidí, to vám tak už úplně slzy kanou na tou oddaností církvi, že polovička lidí říká, my to nevěříme. To jsou pomluvy, naše církev je pořád vystavena pomluvám a osočování, my to nevěříme. To nás tak jako namáčejí do toho, do ty špiny by rádi. No tak já jsem mlčil, páč, to se nedá nic dělat, že jo. Co bude jako přesvědčovat, že jsme, máme máslo na hlavě. To je jasný. Takže stačí to?
Stačí.
dobrý. Tak, a jdem domů, jo?
Zmocněte tohle mikrofonu, ještě se chcete někdo něco
dostat. Jo. A nikdo asi nic nechce už. To jsem rád, víte, já se bojím těch otázek někdy. Protože to je na tělo a nevím, kdo tady je, kdo potom bude na kopeček. Víte, to je v Brně na kopečku, tam chodí lidi hodně stěžovat.
Jane, chtěl jsem se zeptat, proč jsi šel k jezuitům?
Prosím?
Proč jsi šel k jezuitům?
Aha, to je dobrá otázka. Velmi dobrá. A mám odpovídat celá dlouze nebo krátce? No, já. Ty naše pratety byli v nemocnici a měli kamaráčov s Augustiniány. Vedle byl klášter, vedle svatý Anny, kousek dál jsou Augustiniány klášter. A ty tety tam chodili, aby volali k nemocným. Tak se tam zpřátelili s těmi mnichy dosti důvěrně, že jo, moje babička zase žila v třetím řádě františkánů u minoritů, no a ti pánové k nám někdy chodili, měli ty hábity, že jo, mně se to líbilo, anebo jsme chodili do toho kláštera Augustiniánu, mně se to tam líbilo, bylo takové ovzduší docela jiné. Já bych tak těžko řekl, mě to vábilo už od malička. Tady mám fotku, jak se koukám na kostel, Marceli, máš to někde fotku, jak se koukám na kostel, to jsem měl ještě, já nevím, kolik, půl roku nebo co. Ale od 3 let, co tady říkám, před velebnou svátostí, od 3 let jsem tvrdil, že budu knězem. To je zajímavý. Já za to nemůžu, ale. Tak mě to táhlo nějak. Možná to bylo tou výchovou doma, že ty babky se furt modlili, růženec a tak dále, že tam chodili kněží na návštěvu, že a že jsme chodili do toho, do Brna, k těm Augustiniánům, a nevím, ale od 3 let mě to táhlo a nikdy jsem nic jiného nechtěl, jenom být tímhle tím knězem, opravdu. A ten hlas byl tak silný, že jsem mu prostě podlehl navždy. Tak, počkej, co to byla za otázka? Jo.
Proč jezuité?
A jak jsem se dostal k jezuitům? No, takhle. Já si myslím, už to bylo providenciální, když jsem měl 5 roků, tak je nevlastní babička brněnská, nevlastní babička přivedla k jezuitský do jezuitského kostela, tam byl nějaký párce trochu střelený, hodnej, já si vzpomínám, jak se jmenoval, a vydával časopis Hlas svatého Petra, a on mě tam oblíkal několik let dětí, oblíkal do zázračné medailky, jo. Zázračná medailka, jsme dostali takovou mašli, tak dále, a tak to bylo v jezuitském kostele, a to ještě nemělo s tím řádem co dělat, pač tam žádné jezuita nebyl, leč pater Středa Hrobě, tam byli jezuiti, že jo, v kryptě. No, ale potom bylo v 45. roku, bylo v novinách Lidová obroda se to malo tehda. A tam bylo takové malinká notička, že budou exercicie na Velehradě pro středoškoláky. Na Velehradě, exercicie. No, tak já jsem se tam přihlásil, napsal jsem tam, no a šel jsem na exercicie na Velehrad pro středoškoláky. A dává nám je nějaký páter František Mikulášek, potom pozdější dlouholeté vězení a potom byl v roku 68 se stal redaktorem Katolických novin. Ale tehda to byl novokněz, byl velice sugestivní, upoután strašně. Jo? On nešel přednášku, takhle stál, založil ruce, černý vlasy, černý oči a díval se na nás. Třeba 3-4 minuty, tak nás fixoval a pak začal mluvit. No, a já jsem měl nadšený, to byl důvod hlavní, vlastně, to se ještě rozťoné. Aha, já špatně vidím. To byl hlavní důvod, proč jsem tam šel. A potom Velehrad, to byl taky, víte, starý klášter, původně, že jo, cisterciánské, začátky byly dávné, 13. století a tak dále, ale byla tam knihovna, 44 tisíc svazků knih. No, bylo to zajímavé. Takže představte si, to já jsem přijel z těch exercicí a zakrátko jsem řekl rodičům, že teda půjdu do toho gymnázia na Velehrad. Tak jsem se odhlásil v Brně na legionářské a jel jsem na Velehrad. Prosím, ve 14 letech jsem oznámil rodičům nazdar, jediný syn, protože maminka musela mít porod odezlý k profesoru na porod, jak se on jmenoval, já už nevím. No. A jeho žena byla druhá žena Lišky Bystrouš, jak se jmenuje. Druhá žena. Jo, vás nic neslyším, ale to nevadí. A vy to víte. To je vždycky nejlepší napovídá jasně jeden člověk, a to je dobrý. Takže, a pak už nemohla mít děti, oni nějak vybrali, já nevím, co jsem způsobil, já nebo kdo, tak pak nemohla mít děti, já jsem byl jedináček a řekl jsem ve 14 letech, ale to byl taky dojem, to je to, dojem, víte, z té situace, která byla v roku 1938, tady vysypali na dědině lidi, kteří měli uzly peřiny z pohraničí, z německého, to není daleko, za Letovicema už bylo Německo. Modřice, kromě našeho strejčka Slanýho, tam byla, Modřice byly jediná rodina česká, Modřici. Takže Přízřenice, Heršpice, to všechno bylo, Lauter úplně německý. Že? Takže z toho, co zabrali, už Vojkovice pod Brnem byly zabraný, a tady nahoru už taky, za Letovicema. Čili přišli ty lidi vyhnaní a zháněli se pro ně byty, no a vybavení, povlečení nebo záclony. To byl první dojem můj, jak jsem viděl ty lidi čekat, kdo jim pomůže. Že? A potom zase dál, byly tady 5 židovských vil, nebo 6 židovských vily tady byly. Tady hned za kostelem byla rodina Lévy. No a to už znáte z té knížky, ty osudy, co jsme měli s těmi Židy, jak jsme jim jako děti chodili, oni nesměli koupit nic až po 17. hodině, po pěti hodině odpoledne, mohli teprve na to. A tak teď nevím, proč to komu odpovídám. Jo, já jsem jediný synek, ve 14 letech řekl, nazdar maminko, nazdar tatínku a hotovo. A rodiče skápli. Pak mě sousedka říkala, už po letech, říkala, ach, co se vaše matka naplakala. No to já jsem nevěděl, že jo. Ale ona byla statečná. Když jsme měli prohlídky domovní a řekli, no tak váš chlapec, ten tak toho brzo neuvidíte. On říká, já jsem se už bála, všichni jsou slušní lidi v kriminále a on ještě běhá kdesi po Třinci. Dobrý. Tak a já toho nelituju, protože den, který já nejvíc slavím, dal jsem to na internet nedávno, den, který v životě nejvíc slavím, je 14. července 49. To provinciál Šilan podepsal, že mě přijímá do řádu. Já jsem měl strach, protože jsem byl dvakrát vyhozený, měl jsem být a nebyl jsem vyhozený. Laskavosti nějakých páterů, které se přimluvili, že jo. Pak jsem tam měl samozřejmě třeba dvojky z mravů, protože jsme prováděli na Velehradě, prováděli ve vykopávkách a byli jsme puberťáci a říkali jsme, tady u tohoto sloupu kázal svatý Cyril s Metodějem, a ženským tekly slzy tam Slovácko, že jo, a hned si ty šátečem utírají ten sloup a za rohem seděl byl pán a říkal, tak to máš pečečený, když ne dvojku, možná trojku za to. Tak já jsem měl takovou pověst. No. A tak jsem měl rád, že mě přijal do řádu 14. července, víte proč? Protože kdybych nešel do toho řádu, tak můj život byl úplně vykolený asi. Já nevím, co bych byl. Nechci říkat, co bych byl, prosím vás. Ale bylo by to špatný. Já bych znevážil křest, znevážil by běžmování a nikdy by se nestal knězem. Protože ten řád pořád, i když tam nežijete, tak máte tu strukturu duchovního života. To vás pořád vede. A sem tam třeba je to týden, tak u mě byl provinciál a ten se proklepne. Jo, proklepne si vás, přesně. A já jsem zapadákově u polské hranice Trutnově, že jo, a on neváhá, teď je nově jmenovaný chudák a přijel mezi prvníma jsem byl vizitován, máme nového představeného, že jo. A já jsem jim vděčný, protože kdo by se mnou vydržel v tom klášteře, tak já mám výmluvu, že otčenáškovi jsem slíbil, ano, já tě vysvětím, když půjdeš do mý diecéze, já jsem na to přistoupil, protože mi šlo o to kněžství. No a řád se o to nestaral. Já bych byl vypad z kriminálu a nebyl bych tím knězem, už byl 31 let nebo 32, že jo? Tak a v komunistické době. No tak já jsem mu byl za to velmi vděčný. No a ještě pak taková zvláštní historka, že když jsem byl v Innsbrucku, tam jsem musel jít skládat zkoušky, jestli jsme něco naštudovali vůbec v té době. A já jsem říkal biskupovi Rušovi, ale podívejte se, excelence, já mám teďka jít zpátky, možná by mě vzali do duchovní zprávy, v tom 69. to ještě bylo volný, a já nemám žádný papír. Tak jsem říkal, kdyby to potvrdí, že jsem knězem, jenom potvrdí, že jsem knězem. On tak starý pán říká, no počkej, já vám to pošlu zítra. A zítra mě poslal druhý den falzifikát, krásný veliký papír z biskupského pečeti, že mě včera světil na kněze. Představte si. To náš pan biskup nemůže pochopit. Pan biskup má 3 právní doktoráty, náš pan biskup Hradecký, nynější, že jo. A on nemůže pochopit, že biskup napsal falzum. To už dneska nemůžou ty lidi pochopit, tu dobu neznají. Tak to falešný potvrzení, že byl svěcený jsem v jeho soukromé rezidenci, bylo tam číslo matriky, řešený kněží a všecko, to je dneska v archivu ÚSTR, se to jmenuje ten podnik, Ústav pro studium režimu. Tak to jsem dal Jendovi Stříbrnýmu, aby to tam dali do archivu. Pač to je zajímavá věc, když vás cizí biskup, který mě nikdy neviděl, jo, a on mě, ale to bylo všecko, protože jsem byl člen řížského řádu. To prostě jen předpokládají, že jo, samozřejmě. Ptal se taky ten biskup. No ale konečně, když jsme tam přijeli, v tom 68. hned tam dovolil, i tam byli svěcení, třeba teď zemřel páter Koláček, 90 let oslavil, bylo to v katolickém týdeníku. Toho světil Felix Davidek, taky neměl žádný papír. Takže to nevím jak komu, ale mě dal ten falzum, to bylo, že to není pravda. A je to tak asi 2 roky, náš pan biskup Vouka volal do Innsbrucku a tázal se na index, kde jsou zapsaní všetci kněží to a to číslo. Řekl mu, tady nikdo žádný rybář není a žádný číslo jako neexistuje. Nechtěl tomu uvěřit, to je právník. Promiň, Ježko, řekl, promiňte. To jsem se zaplčil teď. Nestratím vaši přízeň tím pádem. Já nemám nic proti právu, ne. Ale mám rád právo, já mám rád světské právo víc než církevní. Víte proč? Protože právníci, když mají horní hranici 5 a dolní 2, jak se to jmenuje to rozmezí? Prostě místo 5 může dostat 2. Když je polehčující okolnost, tam je nějaký volno, že jo? Volno. Nebo může dát podmínku, nebo může osvobodit. U nás ne, u nás ne. Se kdokoliv je civilně vodaný, žádná zpověď, žádný přijímání a platí pořád. I když papež to chtěl jinak, vydal to Amoris, jak to jmenuje? Amoris Laetitia, že prostě zpovědník, ten je hlavní v té věci. A naše právo církevní je nemilosrdný. Všichni, kteří jsou civilně vodaný, žádný přijímání. Víte, žádná polišující okolnost neexistuje. Ale u vás jo. Já chlaním se před civilním právem. Protože já měl třeba v Zacaléři ve farnosti, tam měl holku, která měla 30, nebo neměla 30, já nevím let, odešel jí muž, měli 3 děti. Ona pracovala v textilce, to bylo za komunistů, 6 hodin u stavu, víte, co to znamená. Jedno dítě do jesliček, jedno dítě do školky a jedno dítě do školy. 3. A teď i utek manžel a my jsme ale radovali se v celém městě, protože si někdo vzal s těma 3 dětma. Říkají, tam má štěstí. A svatá církev co řekla? Nemůže přijímání. Nemůže. Musí žít jako jeptiška do smrti s 3 dětma. Kdo by to dokázal, rozumíte, z důstojných pánů? My 3 děti na krku, přitom do práce chodit, tak se dala, pochopitelně. No. Tak jsem šel za biskupem Očenáškem, říkám, Karle, je to taková situace, no samozřejmě, vyspovídejte i svatý přijímání, ale tajně, víš, katolici to nesmí vidět. Tak, to je situace, to je naše, ale to jsou všecko vymyšlené lidmi, ty příkazy, zákazy, osmí svátostem, to jsou lidi, to jsou lidské závěry. No a co my s tím teď, že jo? Těch závěrů máme dost, nevím, kolik má kodex, to by tamhle páter Lazárek věděl, kolik má církevní kodex paragrafu. Katechismus má 2850 asi paragrafů, že jo? To vás potěš, pánu, když to máte tu knihu doma. Stačí vážení evangelium. Já bych ti možná skončil, já nevím. Stačí evangelium. Víte, to je úžasný. Až budete umět naspamět evangelium, pak čtěte apoštolské listy a pak čtěte to a to a to. A to evangelium je potřebné číst. Z toho máme žít. Žádný dotazy? Já jsem se strašně bál této situace dnešní, ale ono to dobře dopadlo s váma. Já vám moc děkuju.
Měli jsme to štěstí, že tady máme mezi sebou člověka nesmírně lidského, přátelského, pokojného. Člověka, o kterém jeho vlastní maminka prohlásila, když vlastně měli domovní prohlídku a pozbírali jim různé věci a jen doodváděli, tak říkala, já už jsem se bála, že si ho neodvedete. Všichni slušní lidi už jsou zavření. A tak děkujeme za to svědectví jeho života. Jsme mu jako farnost tady dali takovou malou pozornost, se mu líbila pohled na Bílovický kostel, tak jak říká, že má Bílovice neustále na nočním stolku, tak aby nás měl ve svém srdci, aby nás nosil. A zároveň bych tady mezi námi přivítal starostu obce Bílovice, který má takové jedno překvapení pro otce Jana Rybáře.
Ne, nebojte. Vážený pane Rybáři, za obec Bílovice nad Svitavou bych vám velmi rád tímto způsobem poděkoval jako bílovickému rodákovi za všechno, co jste v minulosti i současnosti vykonal a obětoval. Jsou nám známé vaše hrdinné postoje v době komunistické totality. Vím, že jste za tyto postoje byl oceněn medailemi od nejvyšších představitelů našeho státu. I když vám nebylo umožněno více pobývat v Bílovicích, vzhledem k průběhu vašeho bytí, těší mě, že Bílovčáky máte stále v srdci a vzpomínáte na nás. Skláním se před vámi a vaší statečnosti. Děkuji, že se stále snažíte lidské pokolení vychovávat a kladně ovlivňovat prostřednictvím přednášek a pomocí knih, které jste publikoval. Bílovická obec nemá rodáky, kteří jsou i přes svoji skromnost a pokoru známou a uznávanou osobností, jako jste vy. Jsme na vás hrdí a děkujeme vám za vaši práci a přejeme hodně vitality v kultivaci naší společnosti. Děkujeme. A jako vzpomínku na Bílovice, tady pro vás máme takový speciální, takhle otevřu, tak obrázek k kostela a věnování, ocenění vlastně. Já to teda přečtu, aby to všichni viděli. Obec Bílovice nad Svitavou děkuje rodáku Janu Rybářovi za jeho celoživotní postoje v dobách totality, za originální myšlení a neutuchající tvůrčí činnost pro společnost. Podepsání starosta, místo starosta 11. září 2019. Ještě jednou děkujeme.
Já vám slibuju, že nespichnu. V tomto věku ješitnost už dávno opustila jako mou duši. Já už vím, co to je před Pánem Bohem být spokojen a klidný, ale tohleto překvapení jsem nečekal, víte? A je to krásný, že loučí se vlastně s Bílovicem a tímto, protože už člověk neví dne, hodiny. Můj spolubratr slavil 90, Koláček, a už je v Pánu. V neděli to slavil nebo kdy a už je zemřel. Teď jsem dostal telefonát let včera. No, tak člověk nikdy neví, ale to tak krásné rozloučení. Já jsem nečekal a moc děkuju panu starostovi taky, protože ty Bílovice jsou už úplně jiný. Ty Bílovice jsou úplně, já bych řekl, duchovní. Tak to tady nikdy nebylo. Vždycky byl bolest kněze Adamovi a Bílovicích, že mají malou účast v kostele a tak dále, že jo. Ale teď jsou Bílovice, já nevím, kolik obyvatel. No a je tady nových domů, krásný, nových lidí, jo. A je tady nový život. Já hrozně rád pojedu domů tady s tím, co jsem tady prožil. No a já se teď bráním, řeknu vám upřímně, starý lidi jsme takový sentimentální a já bych se tady než rozbrečel, ale stydím se. No, pane starosto, moc děkuju. No. Ještě mám, já jsem tam dal do předsíně takovou mou soukromou modlitbičku. Jmenuje se to korunka, jo, a leží to tam na stole, tak dostate, tak si to vemte. To je, má intimní, opravdu soukromá modlitba, ale myslím, že Liduška mi to schválila tady, a nebo ještě jiný, takže je to v předsíni na stole. Děkuji vám moc, děkuji vám, a nic víc nemůžu říkat, že na to budu stále vzpomínat. Já mám Bílovice od věku na věky vždycky na psacím stole. Tam mám nejméně 5 obrázků, 6.
Já bych ještě připomněl, co už bylo řečeno, že kdo ještě se chce setkat s paterem Rybářem, tak v pátek o 17:30 tady bude sloužit mši svatou a kdo se počítáte třeba mezi jeho přátele a ještě byste ho chtěli pozdravit teďka, prohodit s ním pár slov, tak ještě je možnost drobného občerstvení na faře. Ještě mi dovolte, abych řekl pár slov k dalšímu programu Moravskoslezské křesťanské akademie. Budeme začínat s cyklem o řeholních řádech od 27. října. První přednášku bude mít docent Michal Altrichter o mnišství na východě a počátek mnišství. Bude nás také čekat divadelní hra Tučňáci na Arše od Jana Horáka. Ten, kdo zažil jeho loňské představení o Františku z Assisi.